Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Jak se buduje velká logistická firma? O tom si budeme povídat s mým dnešním hostem Konstantinem Margaritisem, který v roce 2015 společně s Patrikem Babincem založil fulfillmentovou společnost Skladon, na kterou firmy outsourcují svoji logistiku, šetří tak náklady a rozšiřují si skladové kapacity. V loňském roce měl Skladon roční tržby 203 milionů korun, zboží posílá do více jak 180 zemí světa, má přes 70 klientů a získal řadu ocenění třeba od Deloitte, Financial Times a dalších. Dozvíte se, co mu v jeho cestě pomohlo nejvíce a díky čemu stále roste. Kosti, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj Jirko a díky za pozvání.
Já děkuju tobě. Hele, základní otázka u každé firmy je, co je vlastně důvod její existence, proč má vůbec svoje místo na trhu. Jak jste nad tím uvažovali vy na začátku?
Tak vzniklo to vlastně z takové reálné potřeby, bych řekl, že Patrik před Skladonem měl vlastně společnost, kde posílali zboží skrze e-shop a tím, že začínali, tak samozřejmě neměli nějakou vybudovanou velkou logistiku, věděli, kolik je s tím starostí a tehdy Patrika napadlo, že by možná stálo za to se zamyslet nad tím, jestli by taková specializovaná firma nemohla vzniknout.
Patrik se nad tím zamyslel, jak jsi se k tomu dostal ty?
No, vlastně jakoby tím, že tehdy měl jakoby ty aktivity v té druhé společnosti, tak a věděl, že to vlastně nebude úplně jednoduché něco takového vybudovat, tak za mnou přišel, představil mi tu myšlenku, A mě to na první dobrou taky dávalo smysl, tady ta myšlenka se mi líbila a tak jsme to nějak jakoby rozpracovali.
No ale představuju si dva mladý kluky, jak si povídají o tom, že by mohli udělat velkou logistickou firmu, což znamená nějaký sklady a tak dále. Jak jste nad tím přemýšleli, protože předpokládám, že jste toho moc neměli na začátku.
No, na začátku jsme neměli vůbec nic, měli jsme čistý papír velikosti A4 a tušku, tak jsme si prostě nějak vymysleli, co všechno by to znamenalo z pohledu toho procesu, co by ta služba jako měla poskytovat. No a s tímhle nakresleným papírem, protože samozřejmě bylo jasné, že od první chvíle do toho nějakým způsobem vstupují kurýrní přepravci, tak jsem si dal prostě schůzky s těmi přepravci, zeptal se jich na ten názor a vlastně potom jsme dali dohromady business plán asi za měsíc. Jsme si řekli, tak pojďme to zkusit. Z hodou okolností tehdy byla nějaká soutěž pro začínající podnikatele. Do té jsme se přihlásili asi za měsíc. No a za další měsíce nám ji podařilo vyhrát. Vyhrát to bylo, myslím, 15 000 euro a z toho jsme, to byl ten jakoby původní kapitál na to tu myšlenku zkusit nějak rozdýchat. Takže se stalo to, že jsme potom někde v polovině roku 2015 měli myšlenku na papíře, 15 000 euro ze soutěže. No a vlastně jsme začali přemýšlet, jak to zmotnit, protože samozřejmě jako vůbec netušili, jak to máme udělat.
Takže jste dostali peníze na ten biznis ještě předtím, než jste vydělali jakoukoliv korunu, sehnali jednoho zákazníka a vůbec to přinesli na ten trh.
Ano.
Jak se tohle dělá? Protože to zní skoro svým způsobem až nelogicky, že to je ještě věc, která přece vůbec nemusela vyjít. A znova tady opakuju, bavíme se o dvou borcích, kteří chtějí založit logistickou firmu, mít sklady a tak dále, což je poměrně jako velká vize.
Jo, je to tak, no. Tak tam asi jako ono v tom podnikání obecně je to tak, že vždycky ti pomáhá nějaké štěstí a ty tou svou aktivitou jdeš tomu štěstí naproti. Takže to, že jsme měli nějakou chuť něco začít tvořit, to bylo to, že jsme šli tomu štěstí naproti a to štěstí, které šlo zase naproti nám, tak bylo, že prostě shodou okolností byla taková soutěž, kde se dalo vyhrát takové peníze opravdu jenom na myšlenku, kterou by ty peníze podpořily, aby se to vyzkoušelo vlastně, jestli z toho jde vybudovat něco reálného.
Jak potom vznikal ten business plán?
No to jsme se zavřeli na chvilku doma, pustili jsme si Excel a tak nějak jsme se začali přemýšlet nad tím, že když si představíš, že chceš teda jako dělat někomu logistiku, tak tomu asi potřebuješ. Tak výhoda ta logistiky tím, že je fyzická, tak tě ty věci prostě napadnou. Jo? Dojde ti, že bys tak třeba potřeboval nějaký sklad, tam budeš potřebovat nějaké regály, že budeš potřebovat nějaké lidi, kteří tam budou pracovat, že budeš potřebovat nějaký materiál, nějakou elektřinu, nějakou kancelář. Takže opravdu dali jsme dohromady nějakou nákladovou složku prostě těch věcí, které k tomu, abys tu firmu založil, nebo abys tu činnost mohl provozovat, tak budeš potřebovat. No proti tomu jsme si zkusili nějak vymyslet, jaké zákazníky bychom chtěli obsluhovat, co pro ně vlastně budeme dělat, za co bychom mohli tak asi dostávat jako peníze a vlastně vymýšlíš celý ten obchodní model, no a nakonec to vytvoříš nějaký finanční plán a to je ten předpoklad, který se potom jdeš a snažíš se vlastně zrealizovat v té běžné praxi.
Co vám tam vyšlo v té Excelové tabulce? Když jste spočítali, co všechno musíte nakoupit a měli jste těch 15 000 euro, stačilo to?
Ono většinou, když jsi v tomhle jako opravdu neskušený, tak ty věci podceňuješ. Takže všechny ty business plány, a to je podle mě jako zlaté pravidlo startupového business plánu, od třetího roku je to šílená hokejka, která vydělává strašně moc peněz. Jo? Ať jsme viděli jakékoliv potom business plány třeba jiných firm, opravdu třetí rok, čísla letí absolutně nahoru, najednou je to jako profitabilní, takže tam to vypadalo velmi podobně, všechno to vypadalo vlastně strašně, strašně hezky, takže pokud ti to dá tu energii, si řekneš, no tak to bude super, tak to bude to.
No takže vyšlo vám to, když jste si spočítali, co všechno musíte nakoupit, ty regály a tak dále, tak vyšlo vám to? Měli jste na to ty peníze?
No, jakoby úplně neměli, ale tak začneš krkat takové ty standardní věci, typu, tak tady jsem myslel, že si budu dávat nějaké peníze, tak si je prostě jako dávat nebudu. A vlastně, jakoby... Ono to nějak vypadá, ta čísla, někdy jsou atraktivní, někdy nejsou, ale ty tím, že něco takového chceš jako... Ono je to totiž to, co si myslím, že je důležité, že nám tehdy bylo myslím, 23, jo, což ta tvoje zkušenost je opravdu nulová. Jo, kdy dneska je mi kolik, 32, 33, tak bych šel prostě samozřejmě na to trošičku jinak. Jo, už člověk ví, jak ty věci počítat, kdy třeba, kdyby ti ty čísla nevycházely, tak vlastně řekneš, že to ani nemá smysl tvořit. Ale když jsi takhle mladý a nevyznáš se v tom a chceš to opravdu vybudovat, tak si prostě postavíš nějaký jako plán, on sice nějak vychází, ale ty stejně jdeš na ten trh, zkusíš najít toho prvního klienta, když už to vypadá, že budeš mít klienta, tak si tomu začneš pořizovat ty první věci a zkusíš to prostě nějak rozběhnout a cokoliv, na co nemáš peníze, tak prostě urveš tím svým nasazením, takže nejsi v práci 8 hodin, ale jsi tam třeba 18 hodin, zapojíš všechny kolem sebe, kdo jsou ti ochotní pomoct a nějak to prostě vlastně jako rozjíbeš. No.
Stojí to na tom skladu, jak jste ho na začátku řešili?
Úplně ten původní sklad, tak to byla fakt taková jako startupová garáž, strašně stará cihlová budova, naprosto ošklivá, nevyhovující úplně ve všem, ale tím pádem jako velmi levná, Takže fakt potřebovali jsme první sklad, tak jsem procházel z reality, obvolával makléře, objížděl ve staré Felicí sklady a až jsme našli takový, který vypadal, že by mohl jakž takž být a byl za nějaké jako tehda extrémně dostupné peníze, tak jsme si ho pronajali a měli jsme to první sklad, on měl vlastně svůj první sklad, kde mohl pracovat.
Jak to vzniklo, ten název Skladon?
No, my jsme tehda, když jsme se hlásili do té soutěže, tak jsme si vymysleli takový super název Central Warehouse Solution, což byla myšlenka asi jednu minutu předtím, než byl deadline pro uzavření těch přihlášek.
No, tak se dneska ale jmenuje vaše firma, ne, jestli se nepletu?
Ano, jak se jmenuje, tak se jmenuje Tročko. Ale pak teda, když jsme to chtěli začít používat v praxi, což už znamenalo, jenom když jsem šel poprvé do banky zřídit jako účet s názvem tady téhle firmy a celého toho projektu, tak člověk zjistil, že to je absolutně jako nepoužitelné. No a tak si člověk potom jeden večer sednul a 3-4 hodiny tam bylo takové jako úvahy, tak je to o skladování, mělo by to být krátké, mělo by to být vlastně takové, že i když někdo neví, co je význam sklad, tak vlastně když vyslovíš to skladon, tak to ve finále, když to řekneš nějakému cizinci, tak úplně jedno, že to má nějakou spojitost se skladem, je to prostě zapamatovatelné, krátké, jednoduché, bez diakritiky. Takže po takových jako 3-4 hodinách sezení, přemýšlení, tak mi napadlo tohle a zrovna tehda byla nějaká úvaha, že to skladom, jakože sklad online, dá se v tom logu třeba použít ten symbol toho jako vypnutí, zapnutí toho on. A po 4 hodinách byl skladom na světě.
A je to dneska zpětně dobrý název i třeba z hlediska nějaký zahraniční expanze?
Zatím všechno, co jsme promýšleli, tak to rozhodnutí tehdy bylo dobré. Vůbec neměli jsme žádnou limitu, nevidíme nikde problém, že by ten brand měl mít jakési problémy, takže zatím to vypadá, že ano.
OK, tak máme název, máme nějaký první malý sklad. Ještě se nevydělávají peníze, nic. Co vás potom rozjelo?
Ono u těch firm to většinou bývá, bylo to u nás, tak je to ten první zákazník, který opravdu už má pro tebe nějaký význam. My jsme tehda, to bylo tuším v roce 2016, někdy v létě, tak jsme vlastně už potřebovali pro někoho začít tu službu poskytovat, protože peníze už by nám došly. A shodou okolností jedna česká firma měla super úspěch se svým novým produktem na crowdfundingovém portálu Kickstarter a vlastně potom ještě navázali na portálu Indiegogo. No a my, když jsme viděli tu příležitost, že vidíme, mladá česká firma bude potřebovat s tou logistikou asi pomoc, protože najednou mají posílat mraky zásilek do celého světa, tak jsme viděli tu příležitost a nějak jsme se tam propojili, zkusili jsme prostě dát dohromady takovou jako obsáhlou prezentaci, jak bychom to celé pro ně kompletně vyřešili. No a výsledkem toho nakonec bylo, že nám tu důvěru dali, což samozřejmě bylo strašně spjaté s tím, že obě dvě ty firmy byly mladí lidé, chuť něco tvořit, budovat, začínali jsme obě dvě firmy úplně od začátku. No a tím se stalo, že vlastně Skladon získal svého prvního zákazníka a v tu chvíli, a bylo to dané samozřejmě i tím, že ten první zákazník byl od začátku jako poměrně velmi komplexní. Jo, na začátku bylo opravdu potřeba posílat najednou tisíce objednávek do celého světa, vyřešit věci spojené s celním řízením, zároveň ta firma měla vlastní výrobu, protože ten produkt byl jejich, takže jsme tam okamžitě začali dělat jakési kompletační práce, takže jsme se postupně učili to všechno, co dneska už jakoby nabízíme samozřejmě jako standard, ale tehda to bylo fakt učení se za pochodu. a komplexitou toho zákazníka, který potom otevíral ten standardní e-shopový kanál, potom otevíral B2B spolupráci. My jsme se vlastně krok za krokem strašně rychle učili, jak tady tyhle věci obsluhovat a jak prostě být pro toho zákazníka vlastně dostatečně jako relevantní. No a tím se vlastně krystalizovalo to, co dneska ta firma umí nabídnout a v čem už má samozřejmě jako hromadu zkušeností, protože ty jsme na začátku neměli, ale všechno jsme to urvali prostě tou chutí, tou pílí, tím, že prostě to nastavení té mysli bylo vždycky takové, to, že by něco nešlo, tak to je prostě jako nepřípustné a vždycky najdeme cestu, jak ty věci vyřešit a jak to vymyslet.
Na tom klientovi jste ale museli být logicky brutálně závislí. Jak dlouho tam ta závislost na něm byla?
No, to jsme teda byli absolutně závislí na tom zákazníkovi. Do jisté míry si myslím, že i on na nás v tu chvíli. Pokud se nepletu, tak ta úplná závislost možná trvala třeba další ještě 2 roky. Myslím si, že jo.
Takže 2 roky vám trvalo, než jste sehnali, já vlastně nevím, jestli většího klienta nebo prostě další klienty, kteří ten koláč toho vašeho příjmu nějak jako víc obarvili?
No, ono to bylo hodně o tom, že ta původní strategie, řekněme, jestli to tak můžu nazvat, to první zaměření na ty zákazníky bylo na firmy, které prodávají nebo které mají malé portfolio těch produktů. Jo? Protože my jsme měli skládek, ve kterém jsme se potřebovali vyznat, že jsme věděli, kde co leží, abychom ty věci mohli vychystat a vlastně odeslat těm zákazníkům. Takže my jsme krom tady toho jednoho klienta potom nabrali pár menších, kteří měli opravdu jako malé portfolio produktů. To jsme byli ještě, řekněme, to jsou roky někde do konce roku 2018, kdy jsme byli teda už v novém skladu, ale pořád takový jako C-čkový sklad, který určitě jako na logistiku pořádnou nebyl uspůsobený. No ale vlastně tady tohle, takže dobře, trošku jsme diverzifikovali, ale pořád byl ten první zákazník pro nás strašně důležitý. No a potom jsme se někde v průběhu roku 2018 z toho tak vykrystalizovalo, že vlastně, když to řeknu jednoduše, že máme zvalidovaný ten biznis jako takový. No, prostě existují na tom trhu společnosti, pro které to, že děláme takovou službu, tak je přidaná hodnota. Zároveň už jsme měli nějaké zkušenosti a prokazatelně jsme byli schopni tu službu poskytnout. No, ale to, co jsme se jako uvědomili pomocí nějakých mentorů, že rozhodně to, jak to děláme doteď, tak to nebude mít jako zářnou budoucnost. Že pokud chceme opravdu vybudovat profesionální logistickou firmu, která jako bude schopna nabízet vysoce kvalitní službu a spolehlivou, takže bude potřeba se přesunout vlastně k tomu uspůsobeného profesionálního zázemí, že bude potřeba řešit něco jako warehouse management systém, což je vlastně hlavní řídící systém celého toho distribučního centra potom, že bude potřeba investovat do dalších technologií. A vlastně to se stalo někdy jako v průběhu toho roku 2018 a vymyslel se takový jako plán na jako posunutí skladonu na level 2.0 a vlastně započala taková, bych řekl, jako obrovská, jako první velká transformace z té firmy z nějakého, bych řekl, jako úplně pidi poskytovatele se 3 klienty na budování nějaké opravdu jako seriózní logistické firmy.
To všechno zní strašně jednoduše, co byste měli změnit, kam byste se měli posunout a podobně. Z čeho jste to všechno platili? Když pominu těch 15 000 euro na začátku, byly tam nějaké další externí zdroje?
Ve chvíli, kdy jsme si namysleli tady tuhle transformaci už opravdu směrem k té profi firmě, tak s hodou okolností jsme byli ziskoví v tu chvíli, protože prostě jsme měli dobře zoptimalizované ty činnosti pro těch 3-4 klienty, které jsme měli. A zároveň se nám podařilo na tu vizi natchnout banku, což je jako zpětně taky, když jsme to komukoliv říkali, tak absolutně jako nechápal, jak společnost, která měla tržby pár milionů korun, dokázala získat násobně větší úvěr na to, aby si mohla vlastně jakoby pořídit ten profesionální sklad, vybavit ho, aby mohla koupit ten software, aby ho začala nějakým způsobem kultivovat. Takže potom pro nás, nebo u těch startupů bych řekl jako velmi nezvyklé to, že jsme šli vlastně bankovním financováním a ten první krok té transformace jsme vlastně dělali z bankovních peněz.
Hmm. Jaká je na to odpověď, na to, jak se vám povedlo tu banku získat?
No já jsem o tom mluvil, vlastně bych řekl trošku na začátku, že štěstí je potřeba jít naproti a pak ono tě někde potká. Zase zhoda okolností. Jednak si myslím, že jsme měli opravdu silnou vizi v tom, jakou firmu chceme vybudovat a v principu, když jsme to dokázali popsat, tak spoustě lidem to prostě dávalo smysl, což byl takový jako ten základ toho. No a co bylo, a to jsme samozřejmě nevěděli, tak s hodou okolností, tehdy to byla komerční banka, měla takový jako interní projekt podporovaný vlastně boardem v tom smyslu, že když budou naproti startupům, tak z těch startupů se jednou stanou velké úspěšné firmy a oni to budou dlouhodobě jejich úspěšní klienti. Takže vlastně tam potom ty bankovní schvalovací pravidla byly výrazně snazší oproti standardním firmám a tohle se prostě potkalo, že tak jsme se vlastně dostali k tomu kapitálu.
Takže jinými slovy, ta banka byla připravená, ochotná, schopná jít do nějakého, řekněme, většího rizika. Jak dlouho jste byli pro banku rizikovou firmou?
Já si myslím, jo, dobrá otázka, možná na ty bankéře, ale myslím si, že potom ten velký milník, protože my jsme samozřejmě ty peníze jsme použili na tu transformaci, ta se nakonec povedla, v roce 2019 jsme se stali opravdu už jako firmou se vším všude, znamená s kvalitním zázemím, s kvalitním softwarem. Podařilo se nám tehdy, a to byl další velký milník, získat dalšího velkého zákazníka. Takže to zase tu důvěryhodnost samozřejmě zvyšovalo. A myslím si, že takový jako velký milník byl samozřejmě potom vstup externích investorů, už takového toho klasického jako VC kapitálu. Protože samozřejmě pro tu banku jednak tam byl vidět nějaký track record toho, jak firma roste, jak rostou tržby, jak se ty věci neustále jako zlepšují, takže se ukazuje, že samozřejmě jakoby to podnikání se rozvíjí. No a zároveň potom přišel externí kapitál zase od nějakých lidí, kteří mají zase určitý kredit pro ty banky a tak se vlastně ten vztah vyvíjel.
No ale ještě o krok zpátky, když si představuju ty dva kluky, jak jdou do té banky, pro zajímavost, jak velký úvěr to tenkrát byl, ten první?
Tuším něco jako 12 milionů korun. 12? Bude asi 4.
Ok, no. Tak to muselo být i osobně docela těžký, ne? Jako zvládnout to, že najednou oba dva nesete takhle velký dluhy. Jak jste to pocitovali?
Já nevím, já jsem měl hodně práce, já jsem na to nemyslel. Jo, to je prostě, jako člověk, aby tohle něco takového jako postavil, tak si myslím, že musí být trošku střelec. Jo. Prostě bylo fakt běžné pracovat prostě 16, 17, 18 hodin denně a když, já nevím, třeba toho prvního klienta se kompletovaly produkty, což jsou ponožkoboty firmy Skinners, tak tam se tehda nastřelovaly takové ty visačky do toho. Jo, a to jsem dělal třeba 6 hodin denně sám v kanceláři. A jako u toho nebyl čas myslet na to, že máš někde dluh ve výši peněz, které si v tu chvíli v té době vlastně asi jako ani neuměl pořádně představit. No. Prostě děláš ty věci, té operativy je tolik, že jakoby nejste měli na to vůbec nemáš.
Jasně, ale je spousta podnikatelů, kteří taky makají 18 hodin denně a ten dluh by si třeba nevzali, prostě na to nejsou jako postavený, jako nedělá jim to dobře. Tak mě zajímá, jestli u tebe ta psychika nějakou roli hrála, anebo jestli seš ten typ podnikatele, který na to opravdu vůbec nemyslí, který i když je prostě zadlužený, tak na to prostě nemyslí.
No, asi mi to tolik netrápilo. Nebo v tu chvíli, já jsem byl naprosto oddaný té myšlence, že to musí být, že tomu naprosto věřím a pro mě vlastně nebylo myslitelné, že by to nešlo. Jo? Takže já jsem si to riziko vlastně ani neuvědomoval. Jo? No, jako realita je taková, že kdybych to vzal zpětně, tak ta firma mohla skolabovat každý druhý den, ale člověk to tak prostě jako nevnímá, možná je zaslepený a je prostě přesvědčený, že to půjde.
Ten sklad, ten nový větší sklad, to bylo to další rozhodnutí, který vás posunulo hodně dopředu?
Ne, to, obecně celá ta transformace byl podle mě jako jeden z klíčových milníků, protože my jsme se z nějakého 500 metrů čtverečních C-čkového skladu najednou dostali do budovy, která tehda měla celá 57 tisíc metrů čtverečních. My jsme si hned pronajali 2,5 tisíce metrů. Opravdu jako už kvalitním logistickém zázemí, naprosto jako špičkovém. Takže ta lokace, ta budova jako taková nám najednou dala obrovské možnosti. Zároveň jsme vlastně pořídili warehouse management systém a začali ho upravovat pro ty e-commerce potřeby. No a zároveň jsme získali dalšího jako obrovského zákazníka v tu chvíli. Takže my jsme asi po měsíci, co jsme se nastěhovali vlastně do toho nového, tehdy už jsme tomu začali říkat vlastně distribuční centrum, tak po měsíci jsem vlastně rovnou využil opci a z těch 2,5 tisíc metrů vlastně jsme hned rozšířili na 5 tisíc metrů. Takže to bylo v tom roce 2019, to byl fakt jako obrovský skok pro tu firmu.
Pochopil jsem na začátku, že nikdo z vás, ani ty, ani Patrik, jste neměli vůbec žádnou zkušenost s tím, jak se staví sklad?
Ano, pochopil si to správně.
Tak jak jste stavili sklad?
No, tak vlastně v tom roce 2018, kdy ještě před tou myšlenkou té transformace, tak jsme oslovili vlastně Moravskoslezské inovační centrum, že jsme nějaký skladon, něco tady vymýšlíme, máme obrovské vize, chceme miliardovou firmu, ale že vlastně nevíme, jak to máme udělat, takže bylo fajn, jestli nemají někoho, kdo by nám mohl jako poradit. A oni nás tehdy seznámili s Rudolfem Malým, který tehdy už měl praxi v logistice jako 20 let. No a on se k nám přijel podívat, já jsem jako popsal tu vizi v kanceláři, tak jako dobrý, pak jsme se šli podívat na ten starý provoz. To už bylo takové jako, že dobrý, tak vize je jako skvělá, v životě jste to jako nedělali, na to, jestli to nikdy nedělali, tak taky dobrý, ale takhle to určitě jako nemůže vypadat do budoucna. No a vlastně tam přišly myšlenky toho, že bude potřeba mít úplně jako diametrálně jiný provoz, že je potřeba řešit něco jako ten VMS systém, kdy my jsme tehdy úplně jako nevěděli, co je VMS systém. No a samozřejmě, když se dělala ta transformace, nakreslilo se, že teda sklad, že jakýsi layout, že ten software, že to vybavení. Člověk šel poprvé třeba vyjednávat ty smlouvy vůbec jako o tom distribučním centru. Jo? To jsou všechno prostě zkušenosti, které člověk jako vůbec netušil, jak to funguje. Tak jsem měl prostě v ruce tady konzultanta, který mě tím do jisté míry provedl, ukázal mi, jak se ty věci dělají, proč a jak se nad čím má přemýšlet. Takže vlastně společně s ním jsme ty věci dávali dohromady a posouvali se.
Takže ten novej sklad už jste stavili opravdu, řekněme, profesionálně.
ten už, jo, už u toho byl někdo, kdo věděl, co je logistika a co by se jakoby mělo dělat, takže vzali jsme to potom nějakým jako projektovým řízením a už to mělo bych řekl, jako hlavu a patu.
Jak jste si v tom ohledu vůbec rozdělili role? Protože to, o čem se tady bavíme, jsou obrovské investice do toho skladu, do vybavení, samozřejmě do lidí a tak dál. Současně se ale bavíme o firmě, která na trh přinášela svým způsobem novou službu. Jako o fulfillmentu se tady moc nemluvilo. To nebylo něco, co by firmy běžně využívaly a tak dále. To znamená, že to nejspíš ani nehledali, negooglili a podobně. Tak jak jste tyhle ty misky váh vyvažovali, abyste na jedné stránce jako nebudovali, nerozhazovali, neinvestovali a na druhé stránce jste ale nevydělávali?
Tím, že to bylo tak nějak jako... Ono tě to vlastně trošku nutilo samo, bych řekl. Jo? Tak když jsem říkal, na začátku byla nějaká soutěž, byly nějaké peníze, ty vlastně začaly docházet, tak si nutně musel sehnat klienta, tak si vlastně udělal všechno pro to, aby si sehnal toho prvního klienta. Když už si měl klienta, tak si potřeboval jako zase postavit ty procesy, aby s tomu klientovi mohl poskytovat tu službu, takže se soustředil na tu službu a když už si uměl něco nabídnout, tak si tak nějak zase jako potřeboval víc těch klientů. Pak přišla ta transformace v tom roce 2019, takové jako obrovské distribuční centrum už. Jo. A no, ty samozřejmě jako v tu chvíli ty jako náklady jsou neúprostné, takže ty zase jako potřebuješ toho klienta. Tak zase jako jdeš na tu stranu toho salesu a prostě se snažíš. Máš to štěstí, že najdeš najednou velkého zákazníka, zase se mu přizpůsobíš, uděláš prostě pro něj vše. Strašně moc se toho jakoby naučíš. No a pak když zase zpátky jako ty věci budovat, protože když už si slíbil, že budeš umět tohle, tak je to potřeba zrealizovat. Takže to jsou ty úplně začátky. A potom už se to transformuje, bych řekl, do nějakého jako standardnějšího režimu, že tu firmu prostě nadělíš na nějaké útvary a víš, že když je to prostě úplně nový biznis, takže budeš muset hodně investovat do značky, do vysvětlování vůbec toho pojmu tomu trhu, co to je, proč to je, proč je to dobré. Takže tehda už s tím vlastně jakoby s marketingem třeba hodně pomáhala moje manželka, která dělá vlastně dneska brand management. Patrik zase jako tím, že měl nějaké kontakty v té e-commerce komunitě, tak si vzal více na starost jakoby tu salesovou stránku, no a já jsem jako řešil vlastně to všechno ostatní, takže finance, věci kolem provozu, rozvoj a ještě jsme měli teda jako spoluzakladatele Miloše Haleckého, který byl vlastně na jako pozici CTO, takže ten řešil tu technologickou stránku té firmy.
Kdy se z toho získávání klientů stalo něco, co už funguje a nebylo to už jenom o tom štěstí, jak jsi několikrát zmiňoval?
Asi těžké říct nějaký konkrétní čas, ale podobně se jako nazbírají ty roky, kdy investuješ vlastně do té značky a hold prostě říkáš do médií, že jsi kdo jsi a že tady něco děláš, pak už máš štěstí, že se můžeš taky opřít, že řekneš i pro koho to děláš, jo, a ve chvíli, kdy ty firmy jsou jako zajímavé, tak samozřejmě ty reference najednou jako zvyšují tu kredibilitu. Už po několikáté objedeš veletrhy, máš pěkný web, máš nějakou dohledatelnost na tom webu, ale vlastně jako to gro primárně zvyšuješ to povědomí o tom, že vůbec taková služba existuje, celou řadu prostě marketingové komunikace, a tak se pomaličku začneš překlápět i k tomu, že ti sem tam přijde nějaká poptávka, že ne všechno už musíš dělat jakoby poznámosti v té komunitě a pak si myslím, že už se to jako překlápí, když těch firm máš více, těch zvučných jmen je tam více a ta služba je prostě známější, tak se to začíná otáčet do toho, že už i ty firmy, když zažijou těch několik let problémů v té e-commerce, co si budem v covidu, ty firmy zažily obrovské problémy, aby uřídili ty své distribuční centra, všichni z toho byli unavení, zničení a do toho rostou, takže potřebují jako neustále škálovat, tak už i jim se vlastně dostane do hlavy, aha, tak možná jako nedává smysl si to furt dělat sami, pojďme udělat třeba nějaké výběrové řízení, no a ve chvíli, kdy ty už jsi jako na tom trhu jako značka etablovaný, dohledatelný, máš nějaký kredit, máš nějakou referenci, tak se ti samozřejmě zvyšuje ta pravděpodobnost toho, že ten deal vlastně děláte společně.
A měnila se nějak ta vaše značka ve smyslu, že se nějak měnili, co vlastně chcete komunikovat, jak máte působit na ten trh a podobně? Já vím, že vy jste řešili nějakou tu revitalizaci té značky a tak, tak jak se to vyvíjelo?
Jo, já si myslím, že od začátku jsme byli hodně konzistentní v tom, že chceme být takový jako pro zákazníčtí, opravdu ty věci jako dělat dobře, profesionálně, samozřejmě v čase se to jako měnilo, takže jsme si ty věci učili. Na začátku chtěli jsme se odlišit, řekněme, i tím vizuálem, tak aby opravdu, když máš někde stánek, tak aby na tebe třeba ta barva tak křičela, potom máme takovou, jako bych řekl, jako relativně agresivní růžovou, což prostě se ukázalo jako fajn rozhodnutí. Potom jsme se, jakoby, když jsme se dostávali víc a víc v těch úvah, řekněme třeba k té profesionalitě, tak jsme chtěli, ať ta značka působí opravdu takovým tím jako vyzrálým dojmem, což znamenalo potom nějakou jako poměrně výraznou grafickou úpravu, že jsme přestali používat jakési jakoby kreslené hravé prvky a vlastně jsme to přepracovali tak, aby celá ta firma opravdu vytvářela ten dojem toho, že i když vlastně na tom designu té značky si dáš záležet, tak aby to vypadalo hezké, aby to bylo profi, tak když si dáváš záležet tady na tom, tak to do jisté míry značí to, že si dáváš záležet i na těch procesech, i na tom, jak se staráš o zákazníky, že se to prostě snažíš dělat pořádně. Takže to je k té vizuální části a k té komunikační části. No, my jsme v určitou chvíli si tak uvědomovali, jaké zákazníky obsluhujeme, s jakými zákazníky se bavíme a hodně tam rezonovalo to, že ti klienti jsou do velké míry závislí na vlastním brandu. Ať jsou to pásky, obaly, ať jsou to jakási specializovaná dárková balení a tak dále. A my jsme tím, že jsme vždycky byli jako takový prozákazníčtí a šli jsme tomu naproti, tak jsme se vlastně v určitou chvíli uvědomili, že děláme poměrně hodně customizací a v určitou chvíli jsme si řekli, že to je ten jako diferenciátor oproti třeba té konkurenci, že řekněme do toho trhu objektivně říkáme to, že pokud pro vás je důležitý brand, protože díky tomu se vám prostě daří prodávat svým zákazníkům, tak my jsme firma, která tomu rozumí, která chápe to, že ten brand je prostě pro vás důležitý, protože vám umožňuje vlastně realizovat ten úspěch. A i když by pro logistické procesy častokrát bylo tisíckrát lepší, abyste se tady některých věcí vzdali, tak my rozumíme, že ten brand je součást toho úspěchu a stavíme ty procesy tak, abychom vám vlastně jako dokázali ty věci jako reflektovat a nabídnout vám třeba ta balení a tak dále prostě s respektem k té značce.
Což je mimochodem jeden z takových nejčastějších důvodů, se kterými se setkávám, proč firmy obecně nevyužijou fulfillment, včetně toho vašeho, a to je to, že se bojí toho, že mají příliš specifický produkt nebo nějak příliš specifický požadavky a že to vlastně ten dodavatel toho fulfillmentu nezvládne nabídnout. Tak tohle to je teda evidentně něco, co jste jako od začátku chtěli mít vyřešený.
Já nevím, jestli chtěli. My jsme měli prostě zákazníky, pro které to bylo důležité a my jsme rozuměli, proč je to pro ně důležité. Pokud to je pro ně důležité a jsou to naši zákazníci, tak my máme jakoby a chceme je mít jako zákazníky, tak je pro nás důležité se to prostě naučit a nabídnout to jako standardní službu, standardní součást těch služeb. Takže nám se to stalo, když to tak řeknu. A ano, já se jako neustále potkáváme s tím, že přijde klient, řekne, já jsem strašně individuální, vy to jako nebudete schopni zvládat, protože já dělám tohle, 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 tohle. A tak jako procházíme tím distribučním centrem a vlastně, když popisuje, co jsou ty jeho teda strašně velké speciality, tak většinou jdeme a řekneme tak, tady tuhle činnost děláme pro tohle klienta, tady takhle, tady to děláme pro jiného klienta zase takhle. Jo, takže ve finále to, co všichni mají za to, že jsou v něčem jako extrémně unikátní, tak je to prostě nějakých 20, 25 různých možností, které ve finále na tom trhu dělá celá řada v různých kombinacích, celá řada jiných firem a celá řada už z nich je už dneska pod naší střechou. Takže vlastně se nám nestává, že by už přišlo něco jako úplně nového.
Hmm. Co dál bylo za důležitý rozhodnutí nebo za důležitý moment, který vás výrazně posunul?
No, nám vlastně jakoby, řekněme někde v tom roce 2020 na začátku, tak do nás vstupovali investoři, protože samozřejmě na ten růst toho kapitálu je potřeba hodně. A pak se stal COVID. Takže tím, že my jsme byli mentálně nakreslený jako velký růst, že tu firmu chceme opravdu škálovat, tak shodou okolností se stal externí vliv, který tohle nastartoval naprosto extrémně, takže nám pak přišlo období několika let, kdy jsme fakt meziročně každý rok vyrostli o 300%. A byla to teda šílená jízda, asi každý si pamatuje, co v tom covidu všechno se dělo. Někdo to měl tak, že prostě hold nefungoval nebo neprodával, někdo rostl jak šílený, ale musím říct, že ani ten šílený růst není nic jako úplně jednoduchého. Takže pak přišel prostě covid, podařilo se nám díky covidu vlastně realizovat ty plány, které jsme měli nakreslené. No a ta firma se vlastně dál strašně posouvala, protože to, co si myslím, že tak, jak jsem říkal, že z toho roku 2018 přišla ta myšlenka transformace, v roce 2019 se realizovala, tak co tam bylo ještě klíčové, tak bylo vlastně obsazení pozice jako manažera logistiky, kdy už jsme si jako na full time vzali do firmy opravdu odborníka na logistiku a potom všechny ty procesy už se začaly stavět opravdu nějaké profesionální úrovni, protože samozřejmě, tak jak si to říkali ty, my jsme byli lajci a pod naší jako taktovku to samozřejmě jako nemohlo zůstat. No a potom přišel COVID, přišel velký růst, přicházeli nám zase noví zákazníci, zpracovávali jsme větší objemy, takže jsme se museli posilovat ty procesy, škálovat kapacity, kupovat další vybavení a vlastně zvládat ten růst. Do toho přišly, řekl bych, jakési i produktové požadavky ze strany těch zákazníků. Bylo potřeba rozšiřovat počty dopravců, se kterými člověk spolupracuje. Bylo potřeba rozšířit portfolio těch různých ERP systémů a e-shopových platform, protože každý ten zákazník potom používal trošičku jiná řešení. Takže ta firma se rozvíjela i tady v těchto technologiích. Pak já vím, že třeba u nás COVID strašně odhalil jako riziko integrací. Jo? Protože když se stalo to, že my jsme měli klienta, který naprosto perfektně dodával a uměli prodávat vlastně roušky z nanomateriálu, což a respirátory, což v určitou chvíli bylo prostě extrémně důležité, tak když se vyhlásili jakékoliv restrikce, tak najednou lidi jako začali objednávat jako šílení a prostě když tam nebyla jako online komunikace mezi všemi těmi systémy, tak sice na e-shopu, já nevím, objednali 20 000 respirátorů, ale než ta data se vyměnila v těch systémech, tak se zjistilo, že vlastně skladem bylo jenom 15 000 a prodalo se něco, co jako v tu chvíli ještě nebylo. No. Takže to nám třeba odhalilo to, že musíme jako výrazně technologicky zapracovat na integracích, takže jsme potom třeba měnili kompletně celou integrační platformu, která nám potom dala už ty možnosti vlastně mít komunikaci prakticky online, výměnu těch dat mezi systémy, takže spousta dalších nových věcí, no ale COVID byl určitě jako velký milník.
A měnil se nějak ten váš cílový zákazník za celou dobu?
Určitě ano. My jsme šli na začátku s takovou tou myšlenkou, že tady budeme pro ty malinké, kteří si vlastně začínají a pomalu si nemůžou ani jako dovolit koupit tiskárnu, tak aby to své podnikání mohli vlastně jakoby rozchodit. Ale to, co se ukázalo na tom českém trhu, což si myslím, že je třeba rozdíl oproti třeba trhu ve Spojených státech, tak prostě tady ty úplně malinké e-shopy jsou opravdu jakýmsi přivýdělkem, doplněním a drtivá většina z nich vlastně jako téměř nikdy nedosáhne na nějaké větší počty objednávek za měsíc. Což samozřejmě, pokud ten klient je tak malinký, tak jeho správa, fakturace, řešení věcí ohledně té logistiky a tak dále je nákladná a vlastně ani pro jednu stranu to ekonomicky jako nedává smysl. Tak jsme se potom začali soustředit už na zaběhlejší e-shopy, které už generují jakési, řekněme, tisíce objednávek měsíčně a kdy vlastně ten proces a ta stabilita toho VMS systému a veškeré ta velikost těch operations, které máme a tak dále, tak už jim jako opravdu dává tu přidanou hodnotu. Jo? Protože když najednou generuješ jako tisíce objednávek měsíčně, tak ty přesně začneš řešit ty věci, že potřebuješ ten VMS systém, potřebuješ to zázemí, potřebuješ ty lidi, potřebuješ to vybavení, chvilku to potřebuješ trošku v menším objemu, pak to potřebuješ do píku, už je tam prostě ta komplexita a to už s tím objemem prostě řešíš, takže jsme potom vlastně začali cílit na větší klientelu. A samozřejmě tím, že ti naši první zákazníci tak měli jako robustní B2B prodejní kanály, tak jsme měli, bych řekl, poměrně velkou výhodu, že jsme byli od začátku zvyklí pro ty zákazníky obsluhovat i ty B2B kanály, protože ty procesy s tím jsou zase trošičku jiné. Takže ta klientela se rozšiřovala, řekněme, trošku i v tomhle směru. Už to nebyl to vždycky jenom jako čistý e-shop, který prodával jenom přes Shopify a tak dále, ale vždycky jsme byli připraveni na zákazníky s vlastním produktem, kteří budou zásobovat prodejny, kteří budou prodávat svým distributorům, kteří budou používat různé marketplace kanály a zároveň mají nějakou tu e-shopovou platformu.
Jakou roli v tom všem hrály ty soutěže a ty ocenění a la Deloitte, a la Financial Times a podobně? Pomohlo to v něčem konkrétním?
Tak já si myslím, že to je nějaký jako punc toho, že něco děláš dobře a daří se ti. Takže určitě to dává visibilitu. Určitě všechny tady tyhle ocenění zvedají kredibilitu, protože když to hledáš do jakýchkoliv promo materiálu a tak dále, tak prostě to logo tady těchto soutěží to dělá jakýsi dojem, dostane tě to do nějakého klubu, řekněme firm, kterým se jako daří, které stojí za to sledovat a zase zvedáš prostě to povědomí o té značce a zvyšuješ tu kredibilitu. Někoho to třeba jako potěší osobně.
OK, co si z toho můžeme odnést my ostatní? Jaký jsou takový podle tebe největší ponaučení z příběhu Skladonu pro ostatní majitele firem, kteří chtějí také růst?
Já si myslím, že to hlavní ponaučení je, že pokud opravdu věřím tomu, že něco takového jde dokázat, tak ta víra mi pomůže překonat věci, které byly skoro nepřekonatelné. To je jedna věc. Další ponaučení asi je, nebo to, co se z toho dá odnést, že rozhodně, když budete zavádět úplně novou službu, tak to bude hodně náročné. nebo aspoň teda v našem případě fakt jako bylo, to, že ta služba dává smysl, to ještě vůbec neznamená, že ti zákazníci budou ochotní se na ně adaptovat. Jo, to prostě jako vlastně bych vůbec nečekal, že něco tak jako logického bude mít tolik problémů na tom trhu si najít místo. To jako velké ponaučení, myslím si, že to je hodně tady souvislé vlastně s mentalitou, s kulturní mentalitou prostě tady v Evropě, když vidíme úspěchy podobných firm ve Spojených státech a když se třeba s těma lidma bavíme, tak tam prostě adaptace na to, cokoliv outsourcovat, je úplně jiná. Takže tady tohle nepodcenit. A nevím, co dalšího by se z toho dalo vzít. Asi, že to podnikání jako ve finále vždycky neustále překonávání jako překážek, jo? Ať se té firmě daří hodně, málo, středně, roste rychle, pomalu, tak v každé té firmě je prostě hromada nějakých pro někoho problémů, pro někoho překážek, pro někoho výzev a vlastně je to o tom neustále se snažit posouvat dopředu, hledat ty cesty. A teda určitě ponaučení je, a to bych řekl opravdu velké, nebát se oslovit zkušenější lidi a zeptat se jich na radu. Protože k nám vždycky, když přišel někdo, kdo byl výrazně zkušenější než jsme my, nebo než jsme byli tehda, tak tou radou strašně, strašně pomohl. A vždycky to bylo poměrně jako významný milník pro tu firmu.
Kosti, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se vám ve Skladonu daří, měj se hezky, ahoj.
Díky moc, ahoj.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.